Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Скопјани се гушат поради загадениот воздух. Градоначалникот Шилего вели проблемот не може да се реши со стискање на едно копче. Од ЗМРДПМНЕ се уште не објавуваат кои се кандидатите за председател на партијата. Заедничка седница на владите на Македонија и Албанија. Во емисијава најпровен прегледот агенцијски вести. Градоначалникот на Скопје Петра Шилегов ги повика сите граѓани кои имаат идеја или предлог за решавање на проблемот со загадувањето да дојдат во понеделник меѓу 12 часот и 30 минути и 14 часот и 30 минути во просториите на градот Скопје и да ги представат. Тој најави дека Советот на град Скопје идната недела ќе донесе одлука за поевтинување на јавниот градски превоз и дека заедно со зголемувањето на цените на паркирањето би го дестимулирале користењето на автомобилите како еден од причинителите на загадување во Скопје. На прашање дали ќе има евентуални рестрикции на сообраќајот, Шилего прече дека таква одлука треба да донесе МВР. Премиерот Зоран Заев на заедничката пресконференција со албанскиот колега Еди Рама во Подградец изјави дека нема да има реконструкција на владата. Празните министерски места, како што рече, ќе бидат пополнети со нови министри кои во понеделник ќе се најдат во собранието на Република Македонија. Собранието ја заврши расправата по владиниот предлог од Љубомир Јовески да биде нов државен јавен обвинител, а председателот на парламентот Тала Џафери гласањето го закажа за 22 овој месец пред одржувањето на седницата за буџетот за 2018 година. На денешната седница не присуствуваа претениците на ВМРО-ДПМНЕ, а според претениците од владачкото мнозинство, новиот државен јавен обвинител би можел да ја има најтешката задача за спроведувањето реформи во институцијата. Утрината во домот на поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и поранешниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски били извршени претреси од истражители од СЈО. Притресот во домот на Канчевска-Милевска траел околу 10 часа, а според информациите што ги објавија медиумите, били одземени два мобилни телефони и еден компјутер. Како што објавија медиумите, притресот е во врска со нова предистражна постапка, која ја води специјалното јавно обвинителство, а е поврзана со дело од 2016 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Енормното загадување во Скопје во текот на зимските месеци е редовна појава последниве години. Градоначалникот Петра Шилего вели дека е неопходна системска и долготрајна борба за намалување на загадувањето и наведува дека краткорочните мерки може само да ја ублажат состојбата. Марија Тумановска.
Во деновите кога Скопје се искачи на првото место на скалата на најзагадени градови во светот, градоначалникот на Скопје Петре Шилего вели дека борбата против аерозагадувањето не може да се реши со стискање на едно копче. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, тој тврди дека градот презема мерки во насока на намалување на аерозагадувањето. Во низата мерки кои се преземени во изминатите два месеца ги набројува забраната на сообраќај за водно, дуплирање на бројот на корисници на пеле, акцијата за чистење на градот, засадени 640 дрва во Лисиче, отворање на кол центар за пријавување на палење на огар на отворено, инспекција и парична казна за дрисла, како и забрана за работа на акцелераторот во деновите на висока загаденост на воздухот.
Таа борба не е борба која што можете да ја добиете со стискање на копче. Краткорочните мерки можат да ублажат, меѓутоа не можат да ја санираат состојбата и да доведат до драматично подобрување на состојбата и со животната средина и со амбиенталниот воздух. Станува збор за борба која што мора да е системска, мора да е перманентна. Скопје за жал, или во Скопје за жал, никој досега се нема занимавано со оваа проблематика на еден системски начин, со систематско решавање на проблемите.
Дел од еколошките организации пак мерките ги оквалификуваа како смешни и несериозни. Потребни се мерки кои нема да бидат популарни, но време е таквите мерки да се имплементираат, бидејќи на подолг рок истите ќе дадат резултати, вели Елена Николовска од невладината Екосвест.
Почести контроли на инспектората за животни средини и националните инспектори, да видим казнувања на индустријски капацитети кои што ќе бидат засегнати да не ги почитуваат дозволите кои што ги имаат добиено. Да видиме казнувања за граѓани и фирми кои што вредуват, кои што прават нешто кое надворот на дозволена дена.
Во скалата на најголемите причинители на загадувањето во Скопје, студијата на UNDP ги вбројува затоплувањето на домакинствата, индустријските капацитети и сообраќајот. Алармантната загаденост на главниот град беше и причина за препукување меѓу американската и руската амбасада во Скопје на Твитер. Откако на Твитер американската амбасада побара идеи од граѓаните за намалување на аерозагадувањето, руската ја одговори дека проектот Турски тек е најдоброто решение за проблемот, алудирајќи на тоа дека со природниот газ во домакинствата би се намалило загадувањето.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
На една недела пред одржувањето на водредниот конгрес на ВМРО-ДПМН, на кој ќе се бира иден председател на партијата, внатрепартиските рокови за пријавување течат, но од партијата велат дека информации за кандидатите ќе има по завршување на процесот. Експертите сметаат дека премногу е кратко време од оставката на Груевски до конгресот, за да може да се очекуваат вистински промени. Фросина Димаска.
Ќе ви информираме откако ќе заврши процесот. Е краткиот одговор на портпаролот на ВМРО-ДПМН Иво Котевски на прашањето дали има стигнато кандидатури до партиската правна комисија, колку и кој се пријавил. Координаторот на една од пратеничките групи на ВМРО-ДПМН Илија Димовски, чие име се споменува во јавноста како можен кандидат, на прашањето на Радио Слободна Европа дали поднел кандидатура, одговори со не. Многу скоро јавноста ќе дознае за мојот став. Одговори на истото прашање генералниот секретар на партијата Христијан Мицковски. Поранишниот директор на Државниот архив Филип Петровски пак веќе води јавна кампања за својата кандидатура. Побара од понеделник штабовите на ВМРО-ДПМН да биле отворени за да се видел со членството. Во меѓувреме досегашниот претседател Никола Груевски преку статуси на социјалната мрежа Facebook двапати се обрати во врска со партиските избори. Во првиот пост негираше дека како долгогодишен претседател на партијата ќе подржи или фаворизирал некој од кандидатите за председатели. Во второто обраќање пак побара максимално мирна, фер и демократска внатрепартиска атмосфера и надпревар. Апелирам до кандидатите во процесот на собирање подписи да не користат никакви форми на притисок, заплашување, закани, уцени, измами, изнудување или која било друга нечесна и нерегуларна форма и начин при собирањето подписи, наведе Груевски. Но споредувајќи состојбата сега во опозицијската партија и она пред неколку години во СДСМ, Никола Дујовски, професор на Университетот Свети Климент Охридски, вели дека и на поранешната опозиција требало години да направи вистинска транзиција по партиското владење на Бранко Црвенковски. Тој смета дека премногу е кратко времето од оставката на Груевски до конгресот да може да се очекуваат вистински промени и излегување од сенката на лидерот кој 14 години ја води ВМРО-ДПМН.
Тие се го избираат новиот лидер по постоечките акти кои што целосно ја загушија партијата. И моста ја сконцентрираа во еден човек. За да имаат нов лидер кој што ја поведе партијата напред, ќе треба промена на внатрепартиските акти. Но за тоа е потребно време.
Инаку пред 4 дена почнаа тече рокот за пријавување на кандидати за председател на партијата, кој ќе трае уште 6 дена. Според статутот, кандидатот треба да го предложат најмалку 30 делегати од вкупно 544, кои ќе гласаат на водредниот конгрес што ќе се одржи на 22 и 23 декември во Валандово.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Владите на Македонија и Албанија денеска во Подгредец на прва заедничка седница. Експертите велат дека Македонија влегува во една нова фаза на односи со Албанија и со соседните земји, кои треба да ја донесат политичка и економска корист. Марија Митевска.
Нема отворени прашања меѓу Македонија и Албанија, велат експертите, а заедничката седница на двете влади во Поградец ќе се искористи за продлабочување на односите на двете земји. Премиерот Зоран Заев по средбата со неговиот албански колега Еди Рама во октомври годинава констатира дека Македонија и Албанија имаат одлични политички односи без отворени прашања и дека тоа е добра основа за интензивирање на соработката во насока на примена на европските стандарди, економска соработка, како и обезбедување услови за евроатлантски интеграции на целиот регион. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири вели дека продлабочувањето на односите на Македонија со било која од соседните земји придонесува кон стабилност на регионот, но според него корист има и самата држава, која од земја што предизвикуваше тензии сега игра важна улога во приближување на регионот и потекнувањето на соработката.
Самата Европска унија кон која се стрема сите овие земји е основана на токму на оваа соработка меѓу државите и меѓу народите. Соработка која се потпира на взаемна доверба и познавање. Зашто овие активности на владата, на премиерот, мислам дека позитивно ќе бидат оценети не само во Западниот Балкан како проблематичен регион, туку и од страна на Европската унија.
Дека односите меѓу двете земји не се само од екзистенцијално значење, туку се и решавачки за нивната европска иднина, посочи албанскиот претседател Илир Мета, кој минатиот месец беше во посета на Македонија. Тој порача дека Македонија и Албанија може да бидат пример за соработка во целиот регион. Според Незири, Македонија влегува во една нова фаза на односи со Албанија и со соседните земји, која ќе донесе не само политичка, туку и економска корист.
Така што продлабочувањето на добрите односи и воспоставување на доверба ќе се рефлектира и во самата економија на земјата.
Албанскиот премиер Рама беше во фокусот на домашната јавност на почетокот на 2017 година со така наречената Тиранска платформа, која потпишаа лидерите на политичките партии од албанскиот блок во Македонија. Рама тогаш беше обвинуван дека се меша во внатрешните работи на Македонија, но тој посочи дека немало никаква платформа од Тирана, туку платформа на албанските партии, на кои тие им помогнале.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Две години откако мигрантската криза ја подели Европската унија, незините лидери се уште се обидуваат да ги надминат разликите за тоа како да се справат со ова прашање. Гоце Атанасов.
Германската канцеларка Ангела Меркел, по разговорите со незините колеги за нефункционалните правила за азил, изјави дека останува да се направи уште многу работа, додавајќи дека позициите не се измениле. Јасно ставив до знаење дека не сум задоволна од фактот што правилата што ги имаме не функционираат. Солидарноста не може да се примени само од надвор, туку мора да биде и внатрешна. Во врска со ова имаме многу работа, но планираме да продолжиме да работиме на ова прашање до јуни следната година. Поделбите околу тоа како да се распореди релативно мал број бегалци ги влоши односите во Европската унија, комплицирајќи ги напорите лидерите на состанокот во Брисел да покажат обединет фронт и во врска со другите две теми. Разговорите со Лондон за Брекзитот и усогласувањето на буџетот на унијата до 2028 година. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер предупреди дека во иднина би можело да биде усвоен нов систем на гласање во Советот, доколку лидерите и натаму не можат да постигнат консензус за некое прашање. Советот ќе ги разгледа предлозите на комисијата кои се на маса. Ако некогаш не можеме да постигнеме договор преку консензус, не може да се исклучи да се избере гласање со квалификувано мнозинство за одредени точки. Новите премиери на Полска и Чешка, заедно со нивните колеги од Унгарија и Словачка, и натаму се настав дека не може да прифатат значителна имиграција, особено не муслиманска. Тие и понудија на Италија 35 милиони евра како помош за африканските мигранти од Либија, потек што според холандскиот премиер Марк Руте не може да ги ослободи членките од должност да им помогнат и на нивните сојузници од мигрантите кои стигнуваат во Европа.
I'm very happy that they are willing to invest in trying to.
Многу сум среќен што тие се подготвени да инвестираат во обидите да работат на причините за миграција со инвестирање на 35 милиони, но се разбира, тоа го прават сите земји. Тоа го прави Холандија, тоа го прават сите земји. Ова не може да дојде на место подготвеноста да го преземете вашиот фер удел во однос на споделувањето на товарот, изјави премиерот Марк Руте.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.